Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 21. Oktyabrı heptanın çarşamba günü Habarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın şuunki programamızda Hırvatiya Serbiya bilen terkedinde jemlenen müngörçü migrantın öz giyinişliginden geçmegine ruhsat verdi.
19 oktyabrda derbeler açılmadan öň sowuk we ýagynly hawada serhet geçergesi berkes we 3000'den agdak migrant ýonandy.
Irakda jurnalistleriň we aýallaryň hukuklaryny goraýan guramanyň müdiri İstanbul'un aeroportunda ölü tapyldy.
Jurnalist Jacqueline Sato'nun dostlary we kärdeşleri onuň ölümünün derhal derinilmegi üçin çağırış etdiler.
Demirgazyk Awganistanda Türkmenistan bilen serhetdeş etraplaryň bir näçesiniň Talibanyň eline geçmeginiň ideýany wice-prezident Abdul Reşit Dostum regionuna dolanyp bardy.
Türkmenistan şoförleri faqat Aqına bandara çekilýärdi. Oşerikde bu hamsy
Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurtlara pul geçirmek boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Türkmen manadynyň Amerikan dollarynyň ýakyn nyrkyna görä şol pulu Türkmen manadynyň hasabyny ugradyp bolanok.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçerit programamızın etatı bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon 20 oktyabrda garaşylmadyk sapary bilen Israila we Palestina bardy. Bu ýerde zorlukly çaknaşyklar dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy bu saparynyň öňü seýrasynda ýaýradan video beýannamasynda hatudalygy saklamagy çagyryş etdi. Ol Palestinleriň aladalanmalaryna düşünýänligini, emma zorlugy köşeşdirmek boýunça kanuny tagallalara zeper ýetirýänligini aýtdy. Şeýlede Ban Ki-moon howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy bilen baglanykda Israilin howat ýerlenmegi larda hem düşünýänligini bellep ýagdaýdan harby çykalganyň ýokdugyny aýtdy. Israiliň Ýerusalimde Ibadatxana dağynyň we Al-Aqsa meçidiniň yerleşýän ýerini eýlemekçi bolýanlygy baradaky çaklamalar zorluklary tutuşdurupdy. Israil bu çaklamalary ret edýär. Zorluklar zerarly 8 israilli we 40 palestinali wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň baş harby resmiýeti Islam döwleti atly ekstremist toporuna garşy söwüş bilen baglanykda 20 oktýabrda Iraga bardy. Birleşen harby ýolbaşçylygynyň başlygy deňiz goşunlarynyň generali Joseph Danford 1 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň baş generali wezipesine geçeli bäri Iraga 1-nji gezek sapar eder. Danford Iragyň Kurdistan regionynyň paýtagty Irbilde regional prezidenti Masud Barzani bilen duşuşýar. Danford ortadan Syriýada amala aşyrýan howa darbalaryny Iraga hem ýaýwanglandyrmagynyň häzir perspektiw däldigini özü bilen tiýahat eden jurnalistler aýtdy. Munyň öňü tirasynda Bagdadyň Ortadan Irakdan Irakda hem Islam döwleti toporunyň nişanlaryna garşy howa darbalaryny amala aşyrmagyny isleýändigi habar berilipdi. Saud Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr Iranyň Syriýada hökümet güýçlerini goldamak bilen özüniň bu ýerde parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça tagallalarda rol oýnamagynyň öňüne böwet salýanlygyny aýtdy. Iran Syriýada ýagdaýdan çykylgy tapmak üçin näme etmelidigini sowal döreýär diýip Jubeyr Riyadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýdyp jogap ören ýöneki ul Syriýadan goşun çykarmaly we Başar al-Asadyň rejimini ýarag bilen üpçün etmegini togtatmaly. Şeýlede ol iýeren şahy töwürşüjilerini iýdine çekmeli şonda onuň roly bolar diýdi. Saud Arabistany Asadyň rejimine garşy söwüşýän gozgalanyçy toporlary goldaýar. Iran Syriýada öz goşunynyň ýokdugyny aýdýar, emma Syriýanyň haýşy boýunça harby geňeşçilerini iýi berenligini belleýär. Ýakynda Iranyň bir näçe baş harby ýolbaşçysy Syriýada wepat boldy. Syriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän topar Ortadan Syriýanyň Latakiýa regionunda amala aşyran howa hüjümlerinde 45 adamyň şol sanda gozgalanyçy söwüşçüleriň we parahat ýaşaýjylaryň wepat bolandygyny aýtdy. Guramanyň söýlerine görä 19 oktýabrda akşam amala aşyrylan hüjümler gozgalanyçylaryň 1-nji Kenar ýaka toparynyň gözegçiligindäki Jabal Akrat giňişligi zarba urup durup wepat bolan gozgalanyçylaryň arasynda toporun harby ýolbaşçylarynyň başlygy Bazil Zamonyň hem öldürilenligi habar berildi. Bu gozgalanyçy topor Syriýanyň azat goşuny diýip adlandyrylýan bileleşigiň düzümünde söwüşýär we Washingtonyň programmasy boýunça berilen halkara ýardymyndan peýdalanýar. Awganistanyň polisiýasy ýurdun demirgazyk gün batarynda Taliban söwüşüji toporunyň Faryab vilayatynda eýlen etrawynda 18 polisiýa ofitseriniň ýetir alandygy habar berildi. Faryabyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Aganyň 20 oktýabrda aýtmagyna görä Taliban polisiýa wekillerini gormaç etrawyndaky çaknaşyklarda ele salypdyr. Talibanın metbuat ökeli sövüşücü toporun etrafın polisi yol başçısını tutsak edenliğini ve onun sövüşte yaralananlığını etdi. Slovenya'nın hükümeti yurda Hırvatiya'dan münglörçü migrantın barmağı ile bağlılıkta koşunun serhet polisiyasına yardım vermeğine yol açan kanunu teklif etti. Teklif edilen kanunun 20. Oktyabrda parlamentte makullanmağına karşılar. Bunun önü terisinde 19. Oktyabrda Slovenya özünün Hırvatiya ile serhetinden 1000'den qovraq migranti geçirmek yüzürdü ve öz hareketini gündeki kvotanın dolmağı bilen düşündürdü. Hırvatiya öz demirgazı konuşusundan günde 5000 migranti kabul etmeyi soruyor. Slovenya bu sahanın dine yarısını razı idiğine ediyor. Bu yağda Siriyada, Afganistan'da ve Irak'ta kıvırıştan kaçıp çıkan adamların Hırvatiya'da ve Siriyada üyüşmeğine sebep oluyor.